Eta gaurko lehendabiziko orduaren erdiaia da. Egin dugu arratsaleko laute erdiak inguruan, ba, tertulian aritzea tokatzen zaigu gure saioan, solasean aritzea, gai ezberdinen inguruan, eta astearteetan ba, gure tertulia. Izaten dugu hain zuzen ere, arrosasareko saioa delako zeurrabidea, eta arrosasarea irrati ugarik osatzen dugu, errealitate ugarik, eta horiek ezagutzen aritzen gara, eta arituko gara, gaurkoan ere, gaurkoan esan erran iratitik, gurekin Garazi, atxaldeon Garazi.
Kaixo, atxaldeon.
Zer moduz, ongi, aste artea zer moduzkoa?
Ongi, ongi, freskotik hasi da, ia nabari da,
bai.
Giro horbiltzen nahi dela.
Bai, bai, nabari da. Tira, eta gurekin, ez Garazi zu bakarrik, hain zuzen ere, gure irratitik, Arantxa, atxaldeon, Arantxa.
Atxaldeon, bai.
Zer moduz zure aste artea, hotza ere, edo zer moduzkoa?
Bai, hotza egia, baina berukiarekin untxa, eta bai, eurik ez deno bakizolako
hori da. Tira, barituko gara, erran bezala, eh? Solasean, goxo-goxo, ordu erdi inguruz, ba, zeurrabidean aste hartetan izaten dugun gure hitz ordu hontan. Eta sarreran aipatu dugu gaur ez dakita ditzeko aukerarik izan duzen, baina azaroaren 12 dela, eta adibidez Lituanian gaur txirikordaren eguna ospatzen dutela, garrantzia simbolikoa handia duela txirikordak herrialde honetan, adibidez ba emakumeek, ez, tradizionalki horrela biltzen zutelako ilea eta nolabait ba hientzat simbolizatzen zuelako honek indar fisikoa, indar emozionala eta aldi berean ba pixkat naturarekin zuten lotura eta iruditu zait ideia ona izan zitekeela, ba ari horri tiraka segitzea eta pixkat tradizioaren inguruan hausnarrean aritzea. Beraz, ezagutu nahi dut pixkate zuen inguruko errealitatea, zuen hausnarketa pertsonalak ere ezagutu nahi ditugu, tartetxo honetan ikusiko dugu, ea zenbateraino zaudeten pres bustitzeko gaione bueltan. Tira, debate handirik zabaldu gabe, hasieran behintzat, kontaigu zuen, pixkat zuen inguruan edo nola sentitzen duzuen tradizioa edo zein lotura dagoen zuen inguruan tradizioarekin, ze inguru mota den, ze jakin badakigu, adibidez, ba, zonalde batzuetan, eremu batzuetan, errotuta egoten dela batzuetan tradizioa, bertze batzuk balde horretatik irekiagoak edo izaten direla. Nola bizi dute zuen ingurukoek tradizioa? Ez dakit, adibidez, Garazi hor, Leitzalde hortan?
Bai, ba, hoi zeni, Leitzarra nahi zuke ipatu bezala, eta esanen nuke, bai, gure oso herri tradizionala dela. Ba, ez tradizioa aipatutan nahi etortzen zait burure dantza, euskal dantza tradizionalak hemen ohitura handia ondelako eta dantza taldek badauke herrin kriston fama eta famakin batea boterea esanen nuke baietz, ez? Ez da herriko ekimenik edo ekitaldirik, ba, dantza taldek parte hartzen ez duna, ez? Baino, bueno, hoi lehendabiziko gauze burura etorri zaitena, baino, dantzaz aparte degia da, errikirolak etorri zaizkit, izan, bueno, Leitza zerbaitzen gatik bada ezagune, akaso harri jasotzaiek eta aizkolarik ere asko manditon herrie da, eta esango nuke lotura hori gaur egun ere badaula, errikirolakikoa, pilotarik baitare, orduan, bai, esango nuke orokorren nahiko herri tradizionala edo folklorikoa gara nola bat, pixua hundi edola tradizioak. Eta, bueno, gero igual leitze ingo, honek ustez badola bere alde positiboa, eta ez hain positiboa, bai, igual gero sakontzeko utziko dugu gehiago.
Hori da, utziko dugu geroxiago sakontzeko, aipatuzu Garazi, tradizioak boterea ekartzen duela, eta hori ere geroxiago, mamitzen arituko gara. Arantxa, zure inguruan, alaxe da, tradizioa errotuta sumatzen duzuzu, gala ze pertsepzio duzu?
Galdera handia egiten diguzuna gaur ekin ezakit tradizioa rintzentu, ba, orduan, zer da orduan tradizioa?
Bai, akaso definitzea, ez? Lehendabiziko bai. Lana, baina ez tali aldi berean, definitzea.
Piskatola ba, da hitz lodioietako bat, eta segidan tradizioa lotzen dugu, bai, euskaldantzari, guretzat hori baita tradizioa, edo pilotari, edo ezakit. Eta gehiago pixkatola hitzari begiratzeko edo zer den tradizioa, gehiago transmititzen den edo transmititzen den ohitura bat bezala, ikusten ari nuke, zakit zer diozuen, baina ohitura horren errespetatu edo errespetatu beharra lasaitzen duena ere, zakit tradizioa da pixka bat urtero egiten dena berdatan eta denek berreoz egiten dugu eta badakigu zer egin behar den, hola da, ez da sortzearen beharrik, ez da irudimen beharrik edez, kuadro bat da, kuadro bat sortzen du eta kuadroak ere hainitz lasaitzen aldu eta bon, ateratzeko kuadrotik ere beldurri zaiten aldugu dugu eta hola, holakotan ez da deus gertatzen gehiagorik, ez da iniziatiba edo arrisku hartze beharrik eta niri hori pentsalazi eta inez egiaren zure galderari ez diot bat ere erantzuten, baina abiatzeko bai. Tradizio itzatik nintzen hori pentsatzen eta gero bai mugitzen ez dena hor galderazko ikura emango diot, baina nik erantzun bat banuke hori. Bai.
Egia da, ongi egin duzula, Arantxa, akaso hasieran behar genuke hasi ba horixe. Pentsatzen ez, zer definitzen dugun tradiziotzat edo zer barnebiltzen duen tradizioak ezak, eta adibidez neri iruditzen zait, tradizioa gorpuzten duen gaur egunez, gorpuzten dela gehien bat ba ohituretan, ez? Gero egia da ba ohitura zeri deitzen diozun ere bai, ohitura lotzen duzun folklorearekin da zerekin lotzen duzun, baina adibez ohitura bat inguru batean ohitura bat mantentzea edo bai badela, ez? Nolabait tradizioa mantentzea edo ondarea mantentzea ezakin dola definitu eta adibidez, ez dakit, alde horretatik, ez? Ohiturak mantentzearen buelta hortan, egia da inguru batzuk badirela, ez? Ohiturei eustekoak, eta bertze batzuk, akaso ohitura horiek alde batera ustekoak, galtzekoak, bertze batzuk, ohiturak bermoldatzekoak, ez dakit, adibidez, ohiturei dagokionez, zuen inguruan zei jarrera dagoen. Ea tradizioarekin lotzen diren ohitura horiek bermoldatu diren, aldatu egin diren, galdu egin diren, mantendu egin diren, pixkat nola dagoen zentzu horretan zuen ingurua edo?
Ba, nik dantza aipatu dotazioen, eta egida, oso interesgarri irbitun zaitela, Arantxak erepatzatu den galdera hori, zer da tradizioa zen. Dantzari dagokionez, hartzen dira, dantza tradizionaltzat, akaso oso garai konkretu bateko, toki konkretu batzutan, ikentzien dantza, akordon, egin da oso zabale dela tradizioan txapel hori, baina bueno, bai, bueltatu da pixkoat dantzan kasu hortara, hemen lehitzan ari ez bai egie da, pestetan badaula dantza oso esanguratsu bat, ezpata dantza deitzen dena, abuztun 11an itxenda, eta esan nuke badela hola pestetako ekimenik jendetsunatako bat edo ezagunena edo akaso oso simbolismo handiko ekimena behintzat, ez? Jaten da herri guztie plaza beteta duten da, jendea hor tokie gordetzen ordu betelenago, bueno bai, halako pentsa baduela gaupa eseroak ere dantzago ikusteko badue bere plazako pareta propioa, eh? Orduan, mundu guzti hortxe izaten dela. Eta ba, kontu da, 2005 arte, dantza gizonezkoak bakarra dantzaten zuela, histori guzintzea, ez? Eta urte hartan bai, ba, bueno, aldaketa bat etorri zen, lehen da biziko aldiz, ba, emakumezkoak ere aterazilako plazara, eta hor, aipatzeko nire, bueno, gaztetan urte hartuz dantzari izan itzen, eta gure garaien ere, 2005 baino lehen, ibili ginen hor jo, ba, gogorrekin, ez, ba, plazara aterateko gogo, zentsaioak itxeden, baina beti azkenen arrazoi bat edo beste atzera botatzen ginen, ez. Eta uste dut arrazoi horien artean, ba, beldur pixkoat edo presioa ere bat zegoela, ba, bueno, ze pasako ote da, emakumezkoak beti gizonezkoa izan den edo ala uste den dantza hori ateratzen baginen, ez. Eta gu azkenen ez ginen animatu, baina 2005 ba, gu baino gaztexoak ziren beste neska batzuk bai, eta egiera aldaketa nahiko ongi hartu zela edo behintzat etzela egon gatazka oso agerikoik beste toki batzutan egon dien bezala, seguro batzetik pribatu ne egongo zela kontrako jarrerak edo resistentzik, baina bueno, publikoki behintzat etzen alakoik eman. Eta geroztik, bueno, ja esango nuke azken 10 urteetan ba urtero ba misto dantzatzen duela, bai emakumezkoa bai gizonezkoak. Orduan, bueno, ustot aldaketa hori bermoldatzei ba beharrezkoa diela zalantzai gabe, eskerrak badaren bestela hori, bai.
Mm-hmm. Zuk ere Arantxa ezagutu duzu inguruan Garazik aipatzen zuen ba ohitura baten ba bermoldatzerik, aldaketarik, ala
Bai, egia egin gara, zenta nik ere tradizioa antzunarik ere dantzari pentsatu dut, bai. Eta gainera pentsatu dut ere ber egoera bati, ni ez naiz dantzaria bat ere, bezutzen joiz dantza eskolarik egin edo bakizu bizka tradizioan sartzen den tipitako
bai.
Dantza elkartean ez dintzen joiz sartu, eta bar, baina bo, ingurukoak ikusten ditut, eta hemen adiez ustaritzen kaskaroten adibidea izan zen bizkatola urtetan beti mutikoak egiten zutela kaskaroten dantza hori, badakizu ezakitzatzen zuen, kaskarotak dira etxe-zetxe ibiltzen dira hor iauteri garaietan, errika antolatzen dira kaskarotak, eta ba, hainbat erritan egiten da, hainbat erritan gizon eta emazteak neska mutilak beraz nahasirik ziren, baina ustaritzen oraindik bakarrik mutilak ziren onartuak, eta beti eztabaidan zen, beti aipatzen zen, eta ba, taldeko nesken aldetik ere bazen nahikari bat, baina bon, hola da, tradizioa da, beti kaskarotetan mutikoak izan dira, baina beraz bon, ez dugu ere ez gogorik hortan sartzeko bazen alde hori, baina berdenboran baziren batzu bai sartu behar dugu, eta azkenean joanen urtean, neskak ere sartu ziren, joan urtean dola bi urte ezakit gehiago, eta orain ustaritzen ere emazteak sartu dira, baina irringarria zen, eta ustut garaian ere elkarrizketatu nuela Oier Araolaza dantzaria, eta hainitz gustatu zitzaidan berak aipatu zuena, eta nola aztertu zuen hori, beraz ez nahi zuru joanen eta bere hitzak pixkat berriz hartuko ditut, baina zer da dantza, eta euskal dantza biztana tradizioari lotzeko eta adibide ona da, eta Oier Araolazak dio komunikazio lengoaia dela. Bere hitzak berriz hartzeko, gure gorputzak komunikatu egiten baitu, soka dantzan talde baten babesera biltzen denean, komunikatu egiten baitu, ezpata dantza baten zurrun jartzen denean, komunikatu egiten baitu, inauterietako festa giroaren erdian, eta aldiberan dantzak sentimentu kolektiboak ere eragiten du. Baina ez da komunikazio bakarrik, eta hor da interesgarria, euskal dantzek izan garena erakusten dute. Mm-hmm. Komunitatean bizitzeko daukagun modua erakusten dute, kohesio momentu bat eta gizartearen araberakoa izan behar du momentu horrek, eta ez gira egonen duela 100 urteko kohesioan. Mm-hmm. Garaian gizonak bakarrik ziren dantzan, ba, orain ezin da gehiago ala izan. Gizartean integratzen da tradizioa eta beti mugitzen da. Hori lotua da dantza ere. Beste garai batzutan dantzatzen ziren dantzak egiten dira gaur ere, baina ez garaian bezala. Eta Oier Araolazaren hitzak berriz hartuz, tradizioa ez baita fosil bat. Mm-hmm. Eta pixkat hori da ere usu pentsatzen duguna, tradizioa fosila egon behar duela, do tradizioak fosila egon behar duela, ez dela mugitzen, mm-hmm. baina etengabe aldatzen den zerbait da, eta gaur egun daukaguna berretxi edo zalantzan jartzeko balio duena, berak dio beti. Mm-hmm. Baina horterako beharrezko da, lehenik daukaguna ezagutza eta hortik abiatzen da ere gogoetatzeko ere pixkat gure tradizioetaz. Mm-hmm. Hala.
Era bat ados ni, aipatzen zenuenekin eta Oierren hitzekin, Arantxa, gainera niri justu bazuek akaso Garazik Arantxa aipatu zuen dantzarekin, bueno, dantza etorri zaizuela burura, ez? Tradizioaz eta ohiturez ari ginenean, ba niri ez dakit, nik etxera jo dut eta bertsolaritzari zitzaidan etortzen ez burura denbora guztian, eta pixkat hori izan da ere ez, plazetan eta diskurtsoetan azken urtetan aipatzen zena, ez dugula ulertu behar azkenean praktika kultural batez burbuila bat bezala, azkenean gizartearen isla ere badela eta gizartearekin bat joanen dela beti, beraz gizartean aldaketak ematen badira, ba ohituretan tradizioan ere aldaketak eman behar direnaren seinale, edo tira, pixkat hori etorri zait burura aipatzen zenuenean, ba, Arantxa, zure azken hori ez, oierren itzai.
Konfortik ere berdatera.
Hori da.
Beldurriten du eta...
Hori da, eta alaketek beti, bai. Alaketek beti emataute beldurra, eta beti kostatzen da. Aipatu duzu, kaskarotena, Leitzako ezpata dantzarena ere garazi bota duzu, aldatzen diren ohitura batzuk aipatu dituzue, ez dakit bertze aldea ere sumatzen duzuen, hau da, oraindik ere aldat tu beharko litzateken ohituraren bat baduzuen inguruan edo joeraren bat edo ez dakit alde horretatik ez bertze aldea aldaketaren aipatu dugu baina oraindik pausoak ematea falta zaion alderik edo
bai baina ikuste eta oraintxe izatela ezin dutenekin lotuta ere akaso ez da tradizioa bera bizik eta tradizioa ulertzeko daukeen modu ere ikuste gaur egun nire ingurumenta asko ikusten dut oso modu reakzionario edo atzerako baten ulertzen dela askotan tradizioa. Akaso hor daula gakoa. Tanik, ba, dantzan adibidekin zeituta bururatu zait, jo, dantza batzutan, ez, ba, emakumezkoan presentzia bermatu den arren ere, ba, egida, akaso, genero rolak eta estereotipoak oso zurru segitzen dela gaur egun, ez, inkluso dantza mistoatan ere, ez, ba, bakoitzak bere papera dauke oso hola eta usteot zentzurten oso aldaketa gutxi ondiela orokorren. Bai, ni gaina hortaz apartere haitxun ez pentsaten ez, ni dantzarien itzen garai hartan ere akordaten ez askotan mutilezkoak egiten zituen dantzak izaten ziela gehien gustatzen zitzaizkugunak denai. Nola bat, bazilako ikusgarrinak edo makilekin edo espatakin eta neskana berriz hartzen ginu zen, ba, aspergarrinak bezala, ez, askotan saskitxo batekin dantzan, edo sagar batekin, eta hor gero pentsatu dut nik ere, jo, ba, kaso nik ere bat hausnartzeko zergatik gustatzen zaizkigun gehiago makilek edo espatak dauden dantzak eta ez saski edo sagar gaudenak, ez? Baina usteot, bueno, normalen gehien gustatu izan dien dantzak mutilenak izaten ziela. Eta gero hori, genero rolan kontu horrekin, ba, bueno, egida nahiko modu itxita atzeroko baten errepresentatzen ditola orokorren euskal dantzak genero rolak, arropatan oso nabarmen ikusten da, baina baita dantzan ere, ez? Normalen mutile da neska kortejatzen do, nola bat, edo mutilek gidatzen do dantzan zehar neska, eta horren ari da, akordatu naiz, bueno, hemen lehitzen badago ezpata dantzakin batera beste dantza oso ezagun bat ere ingurutsua deitzen dena, urtero dantzatzen da, ez dakit, herriko festetan esan enuke kasik egunero dantzatzen dela, umen egunen, gaben ligatzeko ingurutsua egiten da, azken egunen helduen ingurutsua egiten da, bueno, aspertu arte egoten da ingurutsua. Da nahiko, da, bueno, dantza misto bada, rolak esan bezala oso banatuta, dena oso solemne eta formala da, eta aurten justo ba Leitzen ospatu zien Euskal Herriko boiotopaketak eta larun bateko kalejira nolabait aprobetxatu ginen ba ingurutxoa dantza honei ba gure ustez biharzun aldaketa hori ematea eta deitu ginen ingurutxo mamarratxoa eta bueno ba pixko saiatu ginen betiko genero rol zurrunoik austea ez eta ba toki informalago bat edo ematea, eta egizan oso divertigarri izan zen, errin dantzari izan dako batek baino gehiok esan zin, jo, inoizko ingurutxoik divertigarrena izan da, orduan, bueno, uste dut, tradizioan alako interpretazio edo moldaketa makarra pizkoat gehiago beharko ginuzkena batzutan.
Arantxa, zure kasuan ez da gindola ikusten duzun?
Bai, ordan ez dut egiaren adibide berezirik hola heldu zaitana, baina nik horrekin segituko nuke, dena den oier jara olazaren hitzak atxikita eta tradizioaren, eta egia da olakotan duda bat gertatzen altzaikula, ato zer, bai, mena tradizioa aldatzen badugu, galduko dugu, gure nortasuna, Euskal Herria eta Euskalduna egiten gaituena, eta galduko da, ba hori, gure historia, eta olako hitzak dira, usu ateratzen eta zergatik ez dugun tradizio aldatu behar, eta hori zergatik ez diren emazteak jarri behar dantzan gizonak zirelarik orain arteoak harrik, eta olako eztabaidetan beraz, ateratzeko olako eztabaidetatik ne ustez baliagarri izaiten aldira bere hitzak, eta gero egia garen nik tradizioa hitza ere entzuterakoan musikari lotu dut. Ze, musikan ere olako eztabaidak izaiten dira. Zer da euskal musika tradizionala eta azkenean ba ikusten dugu urtez urte belaunaldi ba erreakzionarioak badirela beti musika estilo desberdin batentzat horren irringarria da zenta musika tradizionala, euskal musika tradizionalan gelditzen magira, ez dakit zer dio zuen, zendako zer da euskal musika tradizionala. Edo, hola botatuko.
Bertze meloi eder bat zabaldu zu, Arantxa, musika tradizionala, ez dakit, eske hor berriz ere itzultzen gara berberera, zer da tradizioa eta zer ulertzen dugu ba, tradiziotzat, edo ez dakit garazi zure kasuan? Nola ikusten duz?
Ez dut ideik ere definitzeko euskal musika tradizionala zer den baina egia da Arantxak esaten zuna, ez? Laroi garren amarkadan punk musika edo rocka iristen bat izanen kanpoti, sekulako erreakzioa onduzen, hori gure nortasunen kontrako zerbait zela, eta gaur egun esango nuke kasik euskal musika tradizionalan barrenen sartu ginezakela punk edo rock doinuk, ez? Eta gaur egun akaso gauze bera gertatzen da, izan diteke reggaetonekin edo alako beste ritmo mota batzukin. Orduan, uste dut, gaur egun ez duguna hartzen bertako edo tradizional bezala, hemendik denbora batera hartuko dugula gauzek ongi badizte.
Batzuetan dut, sentsazioa joera dugula, adibidez musika tradizionalaren definizio hortan, tradizioa lotzeko zarrarekin, ez? Iraganekoa dena dela tradizio edo badugula, ez? Lotura hori egiteko gaitasuna bertzerik gabe, hola, uzten dugula gehiegi definitu gabe, zaharra dena tradizioa da. Aipatzen zenuen adibidez, roka, Euskal Herrira, ez? Zabaltzen hasi zen garaia hortan tradizioaren aurkako zerbait zen, baina kaso gaur egun tradiziotzat ere badugu, ez dakit, pixkat iraganean gelditzen dena dela tradizioa, ez? Ez dakit nola ikusten duzuen.
Bai, bada holako itxura bat edo tradizioa zer da lehen egiten zena eta beraz hori da gurea izan behar dena gaur edo holako zerbait. Euskal tradizioa hori izan behar luke edo euskal tradizioak lekukoa dena, bada ere hori lekukoa izan behar duena. Baina lekukoa erraiten dugu, baina azkenean beti lekuko hori nonbaitik ere etorri da, nonbaitetik elikatu da, usu kanpotik etorri dira ere, ez dakit musika instrumentua ipentsatzen dut, trikitixari edo zakit panderoari ere, eta musikan ere gitarari pentsarazten dit, erraiten zu zahar edo begiratu behar zaiera, eta benen, irringarria da, entzutea gaur egun adin bat dutenak eta garaian bizi izandakoa kondatzea, anekdota bati pentsarazten dit, jagon nor kondatu zuen, Michel Dukok edo kondatu zuela, Errobiko musikari gisa ezaguna dena bereziki, eta garaian Michel Labegurik kantatu zuelarik abertzale talde baten, gela baten aurrean, gugira Euskadiko Gazteri Berria kantatu zuen, baina gitarrarekin, eta gelaren erdia atera zen, zenta hori etzen euskal musika. Gitarra bat zuen, etzen euskal kantua hori tradiziozkoa kapela zen, eta ez gitarra batekin, eta hori gitarra kanpotik etorritakoa, eta orain hori gitarra gure egunerokoa da.
Bai.
Beraz, ingirira olakoak ere entzutea, pixka bat gogoetatzeko, zenta orain japari buruz ere nik entzun izan dut, hori ez da euskal musika, japa egiten dute euskal japa egiten duten hori ez da euskal musika. Zer egango dugu bihar, ez?
Bai.
Euskal japa gure tradizioa dela, eta zakit.
Tira, argi dagoena da, horre badagoela mami handia, sakontzeko eta gai zabala dela. Bukatzeko eta sarrerakoari helduz berriz ere, aipatu dugu gaur azaroaren 12an adibidez, Lituanian txirikordaren eguna ospatzen dutela, eta besta edo ohitura bitxia iruditu zait, ilea txirikordatzen dutelako edo egiten dituztelako halako ikastaro batzuk, gaurko egunez ilea modu tradizionalean txirikordatzen ikasteko eta bar, eta bukatzeko galdetu nahi nizuen, ea zuen inguruan badagoen halako ohitura berezirik, besta berezirik, ezakit, tradizioarekin lotzen baita eta kohesio sozialerako tresna ere handia baita, bestarena, eta Euskal Herrian badugu joera handia ohiturekin bestak egiteko, ez dakit, halako ohitura berezirik baduzue inguruan guri aurkezteko?
Ja, Lituaniako txirikordana oso berezia eta politia iruditzen zait. Alako ikizak aso, baina hemen lehitzen iotetan, inauteritan duela urte batzuk berreskuratzen hasi zien adibidez, atxeguren kale jira, garaibateko iotetako, atxegurek ziren, eta, beti badi ardilarruz, eta barrakin, eta alako gauzekin ateratzen ziren, eta beti ere zapitxuri batekin aurpegie estalita, ez? Eta esango nuke duela ez dakit markada bat edo kultur taldea hasi zela pixkoat betiko ioteoin berreskupurapenekin eta hau izan diteke bat gehiago ere badaude, baina aipatzearren.
Arantxa, zure kasuan zer aurkeztuko diguzu?
Ez gauza hondirik. Kolanak ez ditut egin bururaino, ez dakit, ez zaitola torriko zait berba ondoko orduetan, eta jos, hori bai adibidez, baina...
Bueno, kaskaroten aipatu duzu, ja da.
Bai, baina hori ez da nola erran berriz piztu den, gero baina biztana tradizio beresiak edo nik irringarria edo, ez dakit, interesgarria txamaitu nola baden joera hori gogo hori lehengo tradiziorek berreskuratzea eta berriz edatzea, olentzerorekin hori ere egin zen, garaian aterazen berriz olentzero, pixka bat, etzen ohitura bat, orain ohituretan sartu da, eta pixka bat gure nortasunaren eraikitze gogo hortan, eta gure diot euskalen nortasunaren eraikitze hortan badela joera hori, ez dakit nik ikusi izan dut hori laguntalde batzu Donibaneko suak egiten hoien aldetik, zenta etzen hemen ohitura hori, baina euskal Herriko ohitura bat da, eta lekuka biziki ere sartua dena, eta laguntaldean egin dezagun su bat, hor, eta guk ere hori ospatuko dugu, eta polita izaiten da, baina momentu horiek gustatzen zaizkit, baina gero ez naiz hola horren zale, edo zakit joaitea, bila, tradizio batzu, leheno egiten zirelako, zergatik ez, baina sortzea ere tradizio batzu, horren alde gehiago izango ninteke, piskat gaur egun goari begiratuz, eta tradizio batzu mugitzen direnak ere sortzeko berdin.
Tira, kontuak kontu, ari pila bat gelitu zaizkigu zintzilik nik uste tradizio izpide hartuta, lantzen segitzeko eta horri buruz solasean segitzeko, beraz, iruditzen bazizuek gehiago luzatu gabe gaurkoan hemen txautziko dugu, ikusiko dugu, hemendik aste batzuetara kaso helduko diogu berriz ere gaiari edo bertzen modu batzuetan. Arantxa eta Garazi, mila esker gaurkoan ere guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta aste goxoa izan dezazuela.
Eskerrik asko zei, eta nik esaten dut beti hiru aldiz errepikatzen dena ja tradizio bihurtzen dela, beraz gure tartetxoa
hori da, ja tradizioa da, bi asteen behineko tartetxoa.
Egeitzeko, beraz, ez diogu traizio eginen
hori da, ez, horrengo zeintzat, honi behintzat ez. Bami esker Garazi eta Arantxa, urrengo aster arte ez, hemendik bi astetar arte. Ongi zan?
Zan ongi.
Oroitzen zaitu tainalaita zoriontsu,